programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo 15:30 awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika ipai tuzali kopeza bino sango eye ngonga ya tukumi bale na ndambo 20:30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumi bale na ya moko na ndambo na Monile ya ekolo Congo Democratic Mobimba mpoko ilamu upe buibu la muna bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lilo linaka linene ya sango na lulaka la Amerika The Voice of America uto Washington DC. Na nzela ya masini tuzali na Fatuma Kalala Alimasi na Jogil tuzipeli sungi ya Maris Munga na sango ya lelo na sango ya moki ya lelo tokolubela Joe Biden asakoli ete Etats-Unis ekubakisa Bobi Misami bwa petololo ebombaka pe asengi na bakompani ya petololo ya mboka na ye kubakisa Bobi Misami ya petololo pe kokikisa ntalo na yango. Felix Tshisekedi asololaki lelo na Buckingham Palace na mokonzi ya sika Nkumu Charles ya Royaume-Uni po na bokolisami ya boyokani kati na bikolo mibale. Na Nord Kivu bilenge bayike bafundamaki na koboma lobi loleki comptable ya société Esco Kivu na nzela ya mbau kamango bakangami pe mosolo babotolaki ezwami.
Tukundane makambo na kuboma kontable ya biso ya ikuwa una musololo na grupuma bawisa tulingi audience publique ezala na kamango hawa.
Baluni ba sud ubangi ba sangi sami na liboke pe ba pesami lisungi ya mabongisi maikolo Belgique na kombo ya Dopen.
Projet wana tuzana posa ke ba producteur baloni bazala liboke moko ba constituer force makasi po ba mener plaidoyer na faveur na bango e pa na bakonzi.
Na bandundu na etuka ya Kwilu batu basalaka lisungi na kati na lisanga tu basus ba acteur sociaux ba kebisami po na kuzwa basi na makasi tu bana na kati na bayiba kimaki bitumba kati na ba teke na bayaka na kwa muto.
Mleru msusu totala ka toyoka violence bisa tomona violence wana kaka o ezama kambu ya viol o diference ezana viol na violence.
Na yena kanabiso ya lelo lokole Maris Munga koyamba alanga nzembo redi ya misi piba kusulola pona Bobi Misami bwa album na ye ya sika Bailo Kanto yambo na makambo ima imanso tulanda bongo sango na bokuse na Maris Munga.
Président Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique azalaki lelo na masolo na Londres nguma bokonzi ya Royaume-Uni na Nkumu Charles ya Misato oyo auti kokitana na mama wa ye Elizabeth II na bokonzi na Royaume-Uni. Masolo maye masalamaki na ndako ya mosala ya Buckingham bazalaki mpona koyekisa boyokani bwa bikolo bie mibale bakonzi babale basololi mpe mpona bobateli libanda ya bomoi to ekoloji mpe makambo mazali koleka na monele ya Ekolo Congo Démocratique elobi baindako ya mosala ya Félix Tshisekedi. Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique Azali na Londres na Africa Summit 2022 likita yankita lisalemi na Financial Times. Félix Tshisekedi alobaki lobi na lisikulu na ye na likita liye ete RDC ezali ekolo ya yano na bomati ya molunge na mokili e asengaki molongo komema Rwanda kotika kobata masima na M23 na kolukaka kozwa mabele makongo mpe alimbolaki ete RDC ekobimisa pitololo na yango na mabele kasi na kubatelaka mabele pona mokili. Bosambi sami bwa bato motoba bafunda mikozala babomi bantoma ya Italie na Ekolo Congo Démocratique Luca Atanasio le 22 février 2021 bozongelaki lelo na boloko ya basoda ya Ndolo na Kinshasa. Bazuzi bakopesa yano sima mposo moko na bosenga ya basambeli babango baibaboy ete bato baiba fundama basambi sama na tribunal ya basoda pe basengi bobimisami bwa bango na boloko moko na bato baye bafundami akima mpe akosambi sama ata azalite. Mbula matali ya Ekolo Congo Démocratique esakolaki bukangi bato bamonanaki kozala babomi bantoma Luka Atanasio na sanza ya yambo ya mubu moye polisi lubi ete batu baye batato laki ete balinga ite koboma ntoma itali kasi bakana kinde kokangaye mpo basenga misolo dolar milion moko ya mbona kotika ye na mibu tukuminei na misato Luka Atanasio abomamaki na masasi na ntango azalaki na molongo ya mituka ya PAM pene na Park National ya Virunga na Nord Kivu elongo na mokumbi motuka ezalaki komima ye na mobateli wa ye Thomas Ika Itali na Kinshasa Alberto Petrangeli azalaki na bosambisa mibwango. Bayi société civile basengi mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike na kolongola ndingisa ya kobimisa makele epesama na société yoko ya ekolo Chine mpona kotimola wolo na esika ba okapi bazalaka. Ekolo Kongo Demokratike esakolamaka bomengo bwa molongo na tina ya kobatela banyama bayi bazalaka kaka na RDC mpe bazali kokende na kosila na mokili. Bayi société civile mingi ACDH alerte congolais pour l'environnement et les droits de l'homme balobi botimoli wolo bomemi mbeba eye eke kino libanda ya esika makele maye mazwamaka. Lobi loleki, lozalaki mokolo momo longo pona okapi. Bayi société civile babwaki mbela ete nzete pe matiti ezali penza lisusu te zinga zinga na esika makele maye mazali kozwama. Basengi ete ekolo Kongo Demokratike euti koyamba likita ya pre-COP 27 elakisa ete elingi solo kobatela libanda ya bomoi. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike etelemisi bofuta mimpaku ya TVA na biloko biantina makasi na bomoi na bato pona mubu moko na tina ya kukikisa mutu ya biloko na wenze. Mukano mwango mutalipe bukikisi biloko na ekolo loko la sima mpe ndako. Busi ya loti liki ebandi kotambola lelo na Nairobi enguma mokonzi ya Kenya. Mosali na yango alubi na bolakisa mibwa yango ete ezali pona kopetola libanda ya bomoi na komonaka bobimisami na milinga na Nairobi. Mampinga masuda ma pameli lingomba liokoli ya batumbuki koboya kotia manzaka na boyokani bwa kimia mpe kobeta bibundeli ya makasi na etuka ya Kordofan bayi polisi babale bazuki. Ministre ya mambi mantei ya kati ya mboka atiki musala na Royaume-Uni. Ministre ya ntei ya Liz Truss, ministre ya mbo ya mwasi ya Royaume-Uni, asakoli botiki musala mwamposo mi bale sima kozwa ebonga na ye. Nasuka sanza ya libwa, ministre ya finance Tomi Solo Kwasi Kwarteng oyu auta Ghana, atika kipe musala na kubo ya mobulu mokota na misolo miamboka lokola makambo mazali kokende. Ekolo risi elongoli ba fandi na Kherson engumba moko na sud ya Ukraine epai mampinga mayango mazali na bitumba na maima Ukraine. Risi ezali kokoba kobeta bibundeli na bisika mingi lokola Kiev engumba mokonzi ya mboka Ukraine.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Joe Biden asakuli ete États-Unis ekobakisa bobimisami bwa petrololo ebumbaka mpe asengi na bakompani ya petrololo na mboka na ye kobakisa bobimisami ya petrololo mpe kokisa ntalo na yango. Mokonzi ya États-Unis alobi mabuta mazali komona mpasi mpona yango na lisi kulu asalaki na ndako ya mosala na ye Maison Blanche. Asakuli mokano moye mposo misato ya mbona mapona mima katikati ya bokonzi na ye maye makopesa nzela na ngambo mo koto mosusu ba républicain to ba démocrate lingomba ya ye koyeba kokamba congrès bosangisami ya suku mibale ya parlement. Ntalo ya petrololo imatisama na États-Unis lokola na bikolo mingi na molongo wuto Russie ezali kosala bitumba na Ukraine space mana mukano mwa bikolo bibimisaka petrololo bisangana na OPEP plus ya kokitisa bobimisami bwa petrololo. Mwana mboka mokonzi ya États-Unis Joe Biden alobi ete bobimisami ya 15 million ya baril kati na 180 million ya baril ya petrololo États-Unis bombaka bo kosala ete bo teki bozala na kimia petalo ekita na eleko eyebi kolo bisusu bisali ete mobulu mozala na makambo ya bobimisami ya petrololo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Tokei na Nord Kivu epai wapi bilenge baike bafundani kuboma lobi leki comptable ya société Esco Kivu Nanjela ya Mbau Kamango na territoire ya Beni ba Kangami Lelo mampinga maikolo Kongo Demokratika malimboli eti malungi kozwa ba dollar en koto tukumi bale na moko eye comptable Salomon Mumbere Mulekia azalaki komema pona kofuta bato bolayi na Erikas Moisi.
Comptable ya compagnie eye na mboka Kamango Salomon Mumbere Mulekia abwama kintango azalaki kokende kufuta basali mapinga maikolo Kongo Demokratik masakoli lelo ete makangi bilenge bayeba monani kosala ekela eye tulanda capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya mapinga ma FRDC.
Aujourd'hui, nous avons arrêté Monsieur Kasereka Mbumba.
Et l'autre, Lungaki Okangan, il est mobile Kasereka Mbumba Emmanuel, Azalaki n'a pas l'eau qui boit, notamment il y a Luanongi. Bangonde Babumaki Mber Mouleki à Salomon, comptable il y a Cité Esco, Mouye Azalaki,
qui était en mission au
Salam, Missala Mayen et Sika Eye, Ming Benanobili, Babumaki, Na Yoko, Munduki, Yalolinga 47, Pébazouaki 21. Tango te yokaki, tango batu emete mambalamba ebisaki na biso, tolandelaki, bilenge bayepe, tolongaki koba, si ya maboko, pe kobotolo, mbongo eye.
Et récupérer cette somme et l'argent des crimes.
Société civile ya Kamango, apameli bobo mibwa, comptable oyo, moko, na bayi société civile Maurice Mabele, asengi ete bosambisa mibwa sembo bosalema mpona kopesa baye basali makambo maye etumbu esengeli.
Biso société civile ya mboka chefra ya talinga de condamner makambo wana koboma comptable ya biso ya eskwa na musololo na groupema bawisa me message yote ezolinga tolingi audience publique ezala na Kamango awa si eza Kamango te baya na obili batomona bango ndenge baziosamba epai ya meta kuna tribunal ya biso eza bilenge ba kontrole bongo biso na mosala ya mboka akoki kokoma batu te bongo guvernement kokipe bango ndenge nini oyo aza na mosala azo sala oyo aza na mosala azo lona na ilanga naye mosala ezali otinyonso azwaka mosala na leta te.
Maurice Mabele abiangi mpe bilenge bya chefferie ya watalinga na kotika mambi mabobomi bandeko ba bango toyoka lisu Maurice Mabele.
Etolongi bajene nyonso batika makambo wana basalela mboka na biso kuna tozo wa development gouvernement esengi esalisa biso na sécurité za la top top ezwa ma responsabilité na yango tokase ezolukade sécurité za la top top na mboka biso ya chefferie particulier ya général na république démocratique du Congo do nzela bao Kamango eza bien ero kaka me tolingi nde basalisa nzela wana ezala propre pokoso ezala ya totambola bie kaka
bosengeli koyeba ete nzela eye ya mbao Kamango ezali nzela yoko ya ntina mpo ememaka bato na ekolo Uganda. Beni Erikas Mwisi pour na lulaka la Amerika.
Matin de mingi Erikas Mwisi. Baloni ba sudubangi ba sangisami na liboke pe ba pesami lisungi na mabongisi ma ekolo Belgique na kombo ya Dropen tolanda sango yango uto gemina na Frank Biliwe.
Lisanga ya bakati bilanga o sudubangi efe pasu lokola te Fédération de producteurs agricoles du sudubangi na bokuse yango ezubongo musungi ezali ebongisi babengi Kongo Dorpen esangisi mabongisi ndenge na ndenge yango eye kosunga fe pasu na tina te misalamu ya bilanga miko kosalema na ndenge elongo bani futi sipako na bakati bilanga yango bongo ekoka kokutoma na nzira ya mateya matari mingi pledoye ye Kongo Dorpen euti kopesa na fetasi tokoka koyoka mwamboka Aloïs Kuma wazali mokambi ya Kongo Dorpen.
To utaki ko lancer projet mosusu ensemble ya Gison wana eza na zone ya sante ya Boto wana toko travaille na partenaire CDI kasi awa touti ko lancer projet mosusu en prise toko travaille na fédération ya Sidou Bangio tobengi fe pasu projet wana tozana posa ke ba producteur baloni bazala liboke moko ba constituer force makasi po ba mener plaidoyer na faveur na bango e pa na bakonzi po démembrement esali ke bakonzi bakomi pembe na biso toko kende sumo sikate baza pembe na biso to négocier na bango to senga bango service ou eza régalien ya bango ko sala e pa na biso pe to constituer une force une dynamique oyeko senga
quelque sorte qui est pas mon cousin yo capébiso. Si Brenabiso n'engue tolobaki ezali baloni bilanga, ba producteur, kasi baloni bilanga bazaka toujours organisé na ba association. Alongwe na famille a constitué association, ba association ba sangani ba sali union. Ba union basali fédération à niveau province mais pembe na ngope tozape na ba fermier individuel na ba coopérative o ezaba entreprise na kati na mboka bombo na fédération ngo fédération provinciale ya Sidou Bangi donc tokoza na province nyonso pe tokoza na ba point foco na ba secteur nyonso tozana na 17 secteurs pe de mairie pote ba baloni bilanga ba yeba na ba constituer pe force pe to sala pe un groupe ya bato a partir to constituer pe moyen ya auto financement na biso pe to constituer une force o ke soto ke ko senga mukunzelo ko ayo kabiso
ndo ya mukambi ya fait pas su ezale sengo pambate ba ko bazala ki kujwa poko so tango iso pona te ba ko ko sala misala mi ya bango na ndenge irongo bani
ba ye pona ko sunga biso pour tout ça unifié, pour tout ça vraiment ma coquille, pour tout mener ma plaidoyer, et puis tout ça na, na ma coquille et tout ça na tout ça force, pour que tout bon sa qualité abisso y a va produire, tout augmenter production na kati na province et pour na omema développement na kati na province. Comme on a déjà bon aliboko, Nazali président de la fédération des producteurs agricoles à Sidou Bangi.
Victor Jotela, ministre Tarim Mambima, Ntei, ya etuka ya Sidou Bangi, nda pesa kinzira polele, na mwalulu, mwango mwakolo mwalobi, uto gimena, Frank Biliwe Senate, pona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe, na bandundu na etuka ya Kwilu, ba sungi, ba lisanga, ba kebisami, na kuzwa na makasi bilengitu, basi ba iba kimi, bitumba kati na ba yekibatike, pe bayaka na kwa mutu tupe kutungisa bango, tulanda sango yango, uto bandundu na gi giaba.
Mate ya mango malakisi basungi kati na lisanga, bokeseni kati na bozwi na makasi na motungisi, mosala maka epai na basi toba na bake. Tola ndandimbola ya mokambi ya bilo ya division ya mabota, bana mpe basi na engumba bandundu, Sophie Matari.
Na zali na division ya genre famille enfant, charge ya protection de l'enfant. Donc, nga inde na tala kama kamba bana, poto tala ndenge nini bako hiko évoluer na mboka na biso na mateya oyo to uti ko zwa oyo antuka na sepeli makasi po edifier ngai mler mususu totala ka toyoka violence biso to mona la violence wana kaka o eza makambu ya viol o difference eza na viol na violence viol oyo mususu basala ka ba penetration donc kotisa na makasi tout ça surtout oyo etali ba déplacer na biso antuka place wana nde na ndimi mateya oyo ndenge leki toyeba kateke ifo kobate la bango ifo siko sekirize bango ifo donc ba deplase baza mutu ya pona biso ifo to bate la bango po baza batu moko ba uti na pasi deja mitu na bango ezwi pasi bazo vivre makambu ya pasi donc ifo siko yo kobate la bango ko sekirize bango mutu ya yeko yebisa yo ke kuna makambu tele ya mabe esalami ifo obomba ye mutu yo pe azo yana ba masolo oyo ezo salisa mokili na biso po makambo etambola malamu ifo ko bomba ye po soki obombi yete papa oko mona sikoyo bako kende basali ye mabe obye bake kokutana na ye na nzela balobi ah yo muto funda kingai tala boye na boye obye oko mona ye ah bo funda kingai te na violaki mwana na bino metala sikoyo na bimi na ngai na za bien akoluka lisusu kosala lisusu mabe ya koleka po abebisa
Basungi alisanga bakebisami bango mpe lokola na kokwea na motambo ya kosala mbeba ya kotungisa to kozwa na makasi bato bazali kosalisa elobi mokambi ya bilenge na etuka ya Kwilu Herman Mabosi
bayo kopesa biso matea na oetali prévention contre exploitation na ba bisexuel oyo beaucoup plus lekaka na ba milieu humanitaire et puis en face ya ba déplacer
na suka ya matea maye ba acteurs sociaux ba tchaki manzaka na mokanda mpona koboya kokweya na mbeba ya motindo moyi mate ya mango mapesa maki na lisungili ya UNICEF isalani ya ONI mpona malaki simpe bo mwana na ONG communauté des amis de la nature et de culture kanaki na mokuse toyoka mokambi ya kanaki Daniel Bungu
makambo news to lebe banga kuba chawa pratique ba signé logo moko moto ya tobengi code de bonne conduite et la kisike ye mona document na akomitala
kole kabato nkoto misato bazali na engumba bandundu nsima na kokima bitumba bizali kongala kati na bayaka na bateke na kwa muntu mingi kati na bango bazali nde basi bilenge basi na bana bake uta engumba bandundu kinja ba mpona vewa lingala
Sika lina kanabiso lokole marushumunga ayambi bongo alanga ndembo redi ya misi pe balobeli album na ye ya sika na kombo ya bailo kanto tolanda.
Bilo ko makambo e marqué album na yo oyo bailo kanto ezali ba a featuring oyo usali na artiste mususu na kati ya album oyo des plus jeunes ou plus vieux les plus jeunes ezabongo Eriti Watanabe oyo mbi na nzembo kitoko camarade usali featuring mususu na Jean Goubal style mususu ya Jean Goubal mesangai na oyo pc loko mususu usali featuring mususu na icône moko ya musique congolaise Samangwana nzembo kitoko lisusu eloko ni motivaki ko sala featuring na choix na ya batu wala misa
batu mine puisque mwana mwa simoko iyenga
na nzembo iyenga oui iyenga ouais
redi batu bayebi nenga yemba ka ba pine na lobi ba 40 ans c'est beaucoup il a carrière moulay a le temps où sala ki pose et wozonga luka o peut s'appeler batu mwa et logo mo za légèrement différent na o ba mesala yango à l'occurrence Samangwana le vieux Samangwana Aza monument vivant. Il a ba niveau ya ba Taboulay, niveau ya ba grand maître Franco, niveau ya ba Bantessa, niveau ya ba pouvi Polondomi. Donc, le kola ba koulout ba komiko si la baza soumingite, tant on a kouté na ye pour nanga, il a qui chance extraordinaire, n'a profité d'expérience na ye, pour, ou nga na zwege pa l'inkou, ou pa pa wemba. Na batisano ya ye, pour, rumba yango ya lelo ton, to gagne, rumba va reconnaître biso na UNESCO mais ba mikolo rumba ngo ba doyen ngo bazalit faut ko associer bango pour emprunter à la vraiment que oui atale lo bazati mais na yembaka na moko na bango c'était très important pour nanga pour depuis na imona mke ça mangwa na za mutu na za ko apprécier na kanje mbibili ba mabebe ba ibalo azayi banze mbibili imba na bafriza na niveau ya ba jeune na nuka ba jeune ne bilu bali kana TV so ba tu mon question o kaka vibai donc ngai ni fona za reconnaissance pour bon ba jeune ba ko atro ko ba ko mona na TV za ko obligé te mais tant ba lobi ngo na za ko obligé na zoa jeune moko to ye manaye mutabana ki ngweza eriti ye mutaba intéressé nga vie to ye manje mona moko mama paradis Yembi, et puis il n'a pas de nom, il n'a pas de nom, il n'a pas de nom, il n'a pas de camarade, camarade yoyebi, ba camarade toza na bango lelo, ya bien mingite, ne ou koman Etats-Unis wana, ba camarade nom sous ba mouna ma be, ne dika Marius Falas da la wa ki nata ki kwiti, ne yina komina, me, nzambe, 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 de se amoute keseni, donc ba camarade mouna ma be, ya on to sali camarade.
Thank you.
Alors, na futurin ou tout sali na Jean-Goubal, Jean-Goubal a zan moutou ou tout partazane tout ce qui est idéologie, état d'esprit. Donc, a zan moutou tamayele, sou toukoutani tout bêta amasola ba tamayele. Tant tout sali nzembo ya ba tamayele, ba na ba kende classe pour lobby na bangouza la bien, na estime que yé, sujet wana, et zan sujet ou tout quoi qu'on partage nga na yé. Voilà.
Jean-Goubal,
Iza vukua zana ngo zora plenga mama mbili abel zora plenga ba deyes zora plenga ba vwa moko limpide vwa moko sublime alors na bakite to chape mwana mwasi po esa la biso mwa différence par rapport à bazé mususu.
Alors ce qui totali les lo redi amisito kindi dans tout comme solo na biso ce qui totali ndenge marché à disque et changer les lo totali ndenge industrie à musique et commis plutôt numérisé makambo commis différent na tangu oyo ya ba succès à liboso oyo salaka ndenge ni en tant qu'artiste ozo ko s'en sortir na na si ma production na est-ce que ça facile est-ce que bozo ko se retrouver na ba vente en ligne par rapport ya liboso ou bien liboso za ki malam par rapport à siko.
Non, je pense que ce coup est différent par rapport à avant. Avant, vous avez peut-être un avantage puisque producteur, on a un moyen, et puis il y a droit de vente, et on peut faire avance sur le droit de vente, on garde, on peut faire une édition, chaque 6 mois, pour ça, là, une évaluation, il y a combien de boutiques, combien de gagnants, et il y a bien. Les lots, compte tenu, il y a piraterie, compte tenu de la technologie Sika, je pense que est commis mieux puisque tout ça a moins contrôle par rapport à avant, par rapport à tout ça, la piraterie. Donc, le lot, tout ça est contrôlé, moi, ma solo. Ma bien, dans mon cas, que ma producteur, basale société, et puis produit physique, mais tout ça, on a un cas là, que non, Mario Sassoumi CD n'a dédicacé pour y aller souvenir, mon robot éthique là, et tout ça l'a vraiment raté. Mais, les lots, je pense que toujours doit toujours gagner mieux que autrefois, puisque contre moi moqué, on a eu monana, bah pirate, bazar mingité, même si bazar, hein, il va être bazar, bazali, mais bazar sous soutenir les alliés du bossopoli en numérique, de toi la moins chance et au contrôler. Problème n'abuse pas, c'est ça que ma maison de production, une grande partie bah kanga, une grande partie ma maison bah kanga. Tout le monde a 1000 maisons, d'autres ont 100 maisons. Du coup, la mission Baza, la maison de production, ils ont bouqué. Et puis, sur le droit, tout le monde a na ghetto, na niveau international, ghetto va disparaître, international va tigal, mais Baza mouqué. Alors, beaucoup sont appelés, peu sont élus.
Alors, Redi Amissi, album Outugo Bima, est-ce que vous en avez plan, il y a co-présenté en go, na live, na concert, ou bien tourner Moko pour na co-présenter l'album Nayo?
Tout à fait. Sauf Nazos de là, Batubaye, Banan Banzembo, et puis tout Binissa, ba CD, atta quelques CD pour atte Bimarate, mais sauf Binissa en route, plus de ça la promotion en route, plus ba pirate, bazo risqué, ba inonde marché, na ba produit ou isa abisote. Alors, te yokane, d'abord, na souligné quel bon mango, gaïmo aidé à Missim, tout na salé en route, gaïmo des producteurs, donc Fona Binissa sous ba CD. À terre bah, moins cher, c'est-à-dire bah, 4000 francs avec Valence, bah, 1 euro, 1 dollar, et pas d'habitude. Comme ça, nous tenions sur le Kogozoango, et à ce moment-là, on va parler de pour y représenter en Afrique, en Europe, et pourquoi pas aux États-Unis.
Je dis à mes citoyens comme Nasuka Masolo Nabiso, on a évité ceux qui osent le Naliluba Suka, il y a des fanatiques qui sont dans le monde entier, Oyo, Landaki Olilo.
Et ça nous va bien que vous avez une initiative, il y a ressortissant à Bissau Bazar, qu'on a les États-Unis, bah, au Carapé Bissau. Vraiment, merci. eloko indika pe kubia kuneza eka ba virus yo ezalaki lokola ebandosa lokola sila eke banzele bandofungwana nzamba sunga ba miso bazolanda biso batindela biso ba invitation na mwa mbumaloso ya bien mbumaloso mbata
lisolo liye eteni ya mibalinde esukisi sangu ya mokili ya biso ya lelo matondo mingi na Marius Munga matondo mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Jogil na nzela ya Masini tukuta na lobby na 17h pour la sangu pe na 18h pour la sangu ya mokili ya lelo pe na 20h30 edition ya mibalinde tobo sanate ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.